πρώτο πρόγραμμα. But as the wind changed direction and the tempo band took fire, the crowd caught a wind of that crazy kill punch. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Εδώ η γνωστή παρέα. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, χθες και σήμερα φυσικά, και θα είναι και οι επόμενες μέρες για τη Φλόριντα. Παρακολουθούσαμε και εμείς, είχαμε τεράστια αγωνία, όλος ο πλανήτης για έναν πρωτοφανή τυφώνα, που ευτυχώς μετριάστηκαν οι συνέπειες. Γιατί καθώς έπληξε την Φλόριντα, υποβαθμίστηκε σε κατηγορία και έφτασε να είναι κυκλώνας 1, ξεκίνησε ως 5, που είναι ύψιστη απειλή, αλλά όπως και να έχει, η Φλόριντα μετρά τις πληγές της. Είναι η ώρα του απολογισμού, της καταγραφής. Μιλάμε για 9 νεκρούς ανθρώπους, μιλάμε για 3 εκατομμύρια σπίτια τουλάχιστον που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Μεγάλο θέμα είναι και εκτός από την ηλεκτροδότηση και το νερό. Δεν ξέρουν σε εκατομμύρια σπίτια πότε θα επανέλθει το νερό. Και γενικά οι αρχές είναι πάρα πολύ προβληματισμένες για τις επόμενες μέρες, γιατί σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο ο τυφώνας Μίλτον που έπληξε τη Φλόριντα. Η Φλόριντα δεν είχε συνέλθει από τον τυφώνα Χέλεν που είχε αντιμετωπίσει 2 εβδομάδες νωρίτερα με εκατοντάδες νεκρούς. Μπάζα που δεν είχε προλάβει, σπίτια που είχαν πλημμυρίσει. Οπότε είναι απόκοσμες οι εικόνες με το πρώτο φως της μέρας. Καταλάβαν αυτό που φοβόντουσαν, ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και είναι μεγάλες οι καταστροφές, οι πλημμύρες. Και προβληματίζει και ο τρόπος εκένωσης. Δηλαδή, βλέποντας και παρακολουθούντας όλο αυτό που έγινε χθες, τόσος κόσμος που δεν ήξερε αν ο τυφώνας Μίλτον θα χτυπήσει στην κατηγορία 5 και με μία αδήμαρχο της Τάμπα να λέει ότι όποιος μένει πεθαίνει. Υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος που οικονομικά δεν είχε άλλη επιλογή. Δεν μπορούσε να φύγει. Και αυτό για μένα γύρει πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά ερωτήματα. Όταν η Αμερική δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της. When day is done, that's what I mean. And this old world. Τώρα, ο κυβερνήτης Ρον Ντεσάντις της Φλόριντα προειδοποίησε ότι αναμένονται και περισσότερες πλημμύρες μέσα στις επόμενες μέρες και κάποιες από αυτές θα είναι και ευνηδιαστικές και απιθανότατα καταστροφικές. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. I'm feeling good.
so good. I feel so good.
Σήμερα, 5η 10 Οκτωβρίου, το εμπεδώσαμε αυτό ότι είναι 5η 10 Οκτωβρίου, είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βάλουμε σε προτεραιότητα την ψυχική μας υγεία και είναι ακόμα καλύτερη ευκαιρία να μιλήσουμε με την Βέρα Πρατικάκη, η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια και έχω στα χέρια μου το τελευταίο της βιβλίο, το οποίο αν δεν κάνω λάθος κυκλοφόρησε μόλις το Σεπτέμβρη, και όμως με πειράζει, το οποίο είναι ένα παιδικό βιβλίο, από ό,τι καταλαβαίνω για τα όρια. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Είναι ωραίο να κάνεις άλλους χαρούμενους, αλλά τι συμβαίνει όταν θες την πραγματικότητα να πεις όχι. Από 5 ετών και πάνω. Βέρα, θα σε πειράζει να μιλάμε στον ελληνικό?
Ναι, ευχαρίστω.
Είσαι και νέα, διάβασα το βιογραφικό σου. Κι όμως με πειράζει από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Τελικά το όχι είναι δύσκολο σε μικρούς και σε μεγάλους. Μπορεί και λίγο περισσότερο στους μεγάλους.
Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί έχουμε, καθώς έχουμε μεγαλώσει, έχουμε απορροφήσει ακόμα περισσότερο διάφορα φίλτρα, όπως για παράδειγμα ότι πρέπει να μην στεναχωρούμε τους άλλους, πρέπει να είμαστε το καλό παιδί. Οπότε έχουν γίνει ακόμα πιο πολύ κομμάτια της προσωπικότητάς μας και δυσκολευόμαστε πολλές φορές περισσότερο από τα μικρά παιδιά. Βέβαια, βλέπουμε ότι ακόμα και από πολύ μικρές ηλικίες έχουν πολλές φορές τα παιδιά αυτή τη δυσκολία ή περνάνε στο άλλο άκρο. Δεν έχουν δυσκολία να πούνε όχι, αλλά ο στόχος δεν είναι απαραίτητα να πεις όχι, είναι να πεις όχι με τον κατάλληλο τρόπο, να σεβαστείς και τον συνομιλητή σου και τον εαυτό σου ταυτόχρονα.
Πολύ σωστό. Πώς ξεκίνησε αυτό το βιβλίο, το ταξίδι του, πώς γεννήθηκε η ιδέα μέσα σου?
Γενικά παρακολουθώ αρκετά ντοκιμαντέρ με ζώα, γιατί μαθαίνει κανείς πολύ συναρπαστικά πράγματα για τα ζώα. Αλλά κυρίως είχα στο μυαλό μου το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που και εμένα με απασχολεί συχνά και το βλέπω και στους ανθρώπους γύρω μου και στα άτομα που βλέπω στο γραφείο μου. Οπότε το είχα στο μυαλό μου και κάποια στιγμή είδα κάτι για ένα νεροβούβαλο, μου φάνηκε έτσι γλυκούλης και κατάλληλος για παιδικός ήρωας, ακριβώς επειδή υποτίθεται είναι πάρα πολύ δυνατός και θεωρητικά δεν θα δυσκολευόταν να πει όχι. Ο συγκεκριμένος όμως είναι αρκετά ευγενικούλης και δυσκολεύεται.
Τον βλέπω, στο εξώφυλλο, είναι πολύ γλυκούλης, ο καημένουλης. Ναι.
Ακριβώς, και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα, τα συνδύασα.
Πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, τώρα έτσι, με αφορμή την ημέρα που είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, ειδικά οι νέοι και ειδικά οι γονείς, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις μια εξειδίκευση στα παιδιά. Σωστό, το έχω καταλάβει?
Βλέπω αρκετά και ενήλικες, αλλά ναι, έχω εξειδικευτεί και στα παιδιά.
Ναι. Πλέον και οι γονείς και οι άνθρωποι στρέφονται πολύ πιο άμεσα και εύκολα σε ειδικούς. Δηλαδή δεν είναι πια ταμπού, δεν έχει αλλάξει.
Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και βλέπω και εγώ μεγάλη αλλαγή στα 10 χρόνια περίπου που έχω το γραφείο μου. Παρατηρώ και εγώ μεγάλη διαφορά αυτή την τελευταία δεκαετία.
Γιατί υπάρχει όμως αυτή η τεράστια αντίφαση? Γιατί ενώ ζούμε σε μια εποχή που γνωρίζουμε περισσότερα από κάθε άλλη εποχή, έχουμε πρόσβαση στην ενημέρωση, ψαχνόμαστε, μας ενδιαφέρει η ψυχική μας υγεία, γινόμαστε γονείς πιο συνειδητά, το παλεύουμε, το ψάχνουμε, έχουμε τη βοήθεια ειδικών, γιατί τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο? Τώρα αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα τεράστιο ερώτημα και εντάξει, δεν οφείλεις να έχεις την απάντηση, αλλά σε έχει προβληματίσει? Εγώ αυτή η αντίφαση με προβληματίζει καθημερινά.
Ναι, και εγώ το έχω σκεφτεί πολύ. Κάτι που ίσως παίζει ρόλο είναι ότι πολλές φορές δεν δίνουμε τόσο σημασία στην πρόληψη και στην έγκαιρη αντιμετώπιση μιας κατάστασης. Mm-hmm. Που αυτό αρχίζει βέβαια να αλλάζει, όπως λέγαμε και πριν. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό όταν οι γονείς παρατηρούν κάτι που τους ανησυχεί ή τους λένε κάτι από το σχολείο, να το ψάχνουν λίγο παραπάνω, να απευθύνονται εγκαίρως σε κάποιον. Γιατί όταν είναι ένα απλό θέμα και το παιδάκι τους είναι ακόμα και μικρό σε ηλικία, είναι πάρα πολύ εύκολο να αντιμετωπιστεί. Διαφορετικά δεν είναι ότι θα φύγει από μόνο του. Πιθανότατα θα συσσωρευτούν και άλλα πράγματα πάνω στην αρχική δυσκολία και θα γίνει ακόμα πιο μεγάλο το πρόβλημα αργότερα. Αλλά θεωρώ κιόλας ότι ενώ υπάρχει η πληροφορία, οι γονείς που έχουν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο, μιας και μιλάμε για μικρές ηλικίες, δυσκολεύονται στο να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μάθουν τη συναισθηματική διαχείριση, γιατί και οι ίδιοι πιθανότατα δεν το βίωσαν, γιατί είναι και αρκετά καινούρια κάποια πράγματα, κάποιες θεωρίες. Έχουν αλλάξει πολύ οι πολύ παλιότερες θεωρίες που υπήρχαν και τώρα έχουν βγει καινούργιες θεωρίες που είναι πολύ πιο έγκυρες. Οπότε και οι γονείς δεν διδαχτήκαν πιθανότατα κάποια πράγματα και έτσι δεν τα γνωρίζουν και οι ίδιοι για να τους βγουν αβίαστα και να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν γεννιόμαστε, δεν γεννιόμαστε με ένα εκλεπτισμένο σύστημα διαχείρισης συναισθημάτων. Το αντίθετο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ο πιο ημιτελής εγκέφαλος κατά τη γέννηση. Και διαμορφώνεται τα πρώτα έτη της ζωής μας. Νομίζω το 90% διαμορφώνεται μέχρι τα πρώτα 5 έτη. Και αυτό που σημαίνει, αυτό που λέω μάλλον σημαίνει ότι οι νευρώνες αρχίζουν και αποκτούν διαφορετικές συνάψεις και όσο πιο καλά καλωδιωμένος είναι ο παιδικός εγκέφαλος, το πάνω με το κάτω τμήμα, το αριστερό με το δεξί, έτσι λίγο χοντροκομμένα, τόσο πιο καλή είναι και η ικανότητα διαχείρισης συναισθημάτων. Αλλά αυτό εξαρτάται από τη στάση που θα έχουν οι γονείς απέναντι αρχικά στο μωρό τους και μετά στο παιδάκι τους καθώς θα μεγαλώνει. Και αυτό δεν το ξέρουν πάντα. Χρειάζεται να το μάθουν.
Το άγχος το οποίο ταλανίζει φαίνεται να είναι μια μάστιγα. Τους ενήλικες υπάρχει και στα παιδιά έντονα. Το έχεις διακρινεί.
Ναι. Όπως έλεγα και πριν, οι βάσεις υπάρχουν από την ώρα που γεννιόμαστε. Πολλές φορές και από πριν γεννηθούμε, ανάλογα με το τι έχει απορροφήσει ένα μωρό όσο είναι ακόμα στην κοιλιά της μαμάς του. Υπάρχει μια προδιάθεση ή όχι, ανάλογα με την προσωπικότητά του, για να έχει άγχος και να είναι πιο ευάλωτος.
Οι εξωγενείς παράγοντες όμως πλέον στα παιδιά... Πέρα από την προδιάθεση, το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα.
Πέρα από την προδιάθεση, ένα πολύ σημαντικό στάδιο είναι τα πρώτα 2 χρόνια, γιατί αν το άτομο που το φροντίζει, ας πούμε η μαμά, το μωρό, μπορεί να ανταποκρίνεται κατάλληλα, συστηματικά, στις ανάγκες, τις σωματικές και συναισθηματικές που έχει το μωρό, τότε αναπτύσσει το μωρό έναν ασφαλή δεσμό προσκόλλησης με το άτομο που το φροντίζει. Αυτό σημαίνει ότι αποκτά κάτι σαν μια ασπίδα προστασίας για τη μετέπειτα ζωή του απέναντι στο στρες. Για διάφορους λόγους όμως, πολλές φορές ο γονιός που φροντίζει το μωρό δεν μπορεί να προσφέρει ακριβώς τη συναισθηματική φροντίδα που χρειάζεται το μωρό του. Είτε γιατί λείπει πολλές ώρες στη δουλειά, είτε γιατί είναι απασχολημένο με κάποιο άλλο δικό του θέμα ο γονέας. Οπότε το μωρό αναπτύσσει έναν ανασφαλή δεσμό προσκόλλησης. Υπάρχουν διάφοροι τύποι που το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει μια ευαλωτότητα στο παιδί. Είναι πιο ευάλωτο απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις. Δεν έχει εσωτερικεύσει μια αίσθηση ασφάλειας που μπορεί να είναι αυτή η ασπίδα προστασίας που λέγαμε πριν.
Ναι.
Και αυτό συνεχίζεται και μετά.
Βέβαια. Και συνεχίζεται και μέχρι την ενήλικη ζωή.
Ναι, δηλαδή όταν έχουμε το παιδάκι και γυρνάει από το σχολείο και έχει αντιμετωπίσει μια κατάσταση που το δυσκολεύει, δεν μπορούμε να περιμένουμε να έχει την ικανότητα να τη διαχειριστεί σαν κάποιος ενήλικας. Χρειάζεται τη βοήθειά μας. Αλλά δεν χρειάζεται απαραίτητα, το αντίθετο μάλιστα, δεν χρειάζεται να παρέμβει ο γονέας και να του πει «θα κάνεις αυτό». Χρειάζεται να μπορεί να το ακούσει, να έχει ενσυναίσθηση, να μπορεί να το βοηθήσει να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία το βοηθάει να μπορεί να πρώτα να αναγνωρίζει τι νιώθει και μετά να αντέχει να το νιώθει Και σιγά σιγά να μπορεί μόνο του το παιδί να βρίσκει μια λύση που του φαίνεται πιο κατάλληλη, έτσι ώστε να νιώσει και εκείνο ικανό να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη ζωή του.
Ναι. Βέρα, τώρα που έτσι το «και όμως με πειράζει» έφυγε από τα χέρια σου και ταξιδεύει.
Ναι.
Πώς το βιώνεις και σκέφτεσαι για δεύτερο βιβλίο, πάντα με παιδικό ακροατήριο?
Έχω γράψει ήδη αρκετά βιβλία, ναι. Κυκλοφορούν 12 μέχρι τώρα, που απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικίες, είναι παιδικά και εφηβικά. Τα περισσότερα έχουν σχέση με κάποιο θέμα ψυχολογίας.
Mm.
Τα εφηβικά, ας πούμε, αφορούν την απώλεια, τις εξαρτήσεις, τον αυτισμό. Και τα παιδικά άλλα θέματα, όπως την αυτοπεποίθηση, τη διαχείριση αρνητικών σκέψεων, την αδελφική σχέση. Και σίγουρα σκοπεύω να συνεχίσω να γράφω και άλλα βιβλία, γιατί είναι και για μένα μια μέθοδος να με χαλαρώνει και να φροντίζω εγώ τη δική μου ψυχική υγεία. Και ταυτόχρονα είναι κάτι που με ευχαριστεί πολύ όταν πηγαίνω στα σχολεία και κάνουμε διάφορες δράσεις με βάση τα βιβλία μου, να βλέπω ότι έχουν και κάποιο νόημα, μπορούν να αποκομίσουν κάτι και οι αναγνώστες.
Τώρα, έτσι που είπες και για τη δική σου ψυχική υγεία, τι θα έλεγες σε κάποιον, τι είναι τα βασικά πράγματα? Δηλαδή, ας πούμε, το βιβλίο μιλάει για τα όχι μας,
ναι,
και το πόσο σημαντικό είναι. Τα όχι είναι κάτι σημαντικά, τα όρια.
Ακριβώς.
Κάτι άλλο?
Ναι, τα όρια είναι πολύ σημαντικά. Σίγουρα είναι, για μένα είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι η σύνδεση που έχουμε με τους άλλους ανθρώπους. Και πολλές φορές υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στις σχέσεις μας με τους άλλους, είτε γιατί αυτές οι σχέσεις δεν χαρακτηρίζονται από σεβασμό ή από κατανόηση, από αποδοχή, είτε για διάφορους άλλους λόγους. Όταν όμως έχουμε αυτό που λέμε, ένα κατάλληλο υποστηρικτικό δίκτυο, όταν έχουμε ποιοτικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, τότε είναι νομίζω ο καλύτερος τρόπος να μπορούμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε συναισθηματικά ασφαλείς. Έχουμε που να απευθυνθούμε αν χρειαστεί, μπορούμε να γεμίζουμε τις μπαταρίες μας γιατί έχουμε τα κατάλληλα άτομα γύρω μας. Οπότε αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ.
Mm.
Και ταυτόχρονα εγώ θα έλεγα και η τέχνη, η ενασχόληση με την τέχνη ή με κάποιο χόμπι. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ψυχικής υγείας. Ακριβώς επειδή, ειδικά καθώς μεγαλώνουμε, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές και πολλές φορές μπαίνουμε στον αυτόματο πιλότο στην καθημερινότητά μας. Χρειαζόμαστε κάτι να μπορεί να μας προσφέρει χαρά,
να μας αποφορτίζει. Ναι.
Ναι.
Βέρα, σε
ναι.
ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Βέρα Πρατικάκη, «Κι όμως με πειράζει», από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Να πούμε ότι την εικονογράφηση την έχει κάνει ο Γιάννης Σκουλούδης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καληνύχτα, γεια.
Καληνύχτα, γεια.
Πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε. My hands on myself. Pick out dust them all, put them back up on the shelf. Just my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986.
Κρίσιμες ώρες για τη Μέση Ανατολή. Τα αντίπεινα του Ιράν. Στο Ιράν εξετάζει το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ νέα αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στη Βερετό με 18 νεκρούς και 92 τραυματίες. Εικόνες αποκάλυψης στη Φλόριντα από το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον. 12 νεκροί μέχρι τώρα. Καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Ο Στέφανος Κασελάκης δεν αποσύρει το εξώδικο για το Ποθενέσχες, αλλά ρίχνει τους τόνους και χαρακτηρίζει προβοκάτσια το SMS για συγκέντρωση των μελών έξω από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα με την Ματίνα Καραμιντζού. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
Εδώ επιστρέψαμε. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών η Έθελ Κένεντι, η Χείρα, του Ρόμπερτ Κένεντι, με τον οποίο απέκτησαν 11 παιδιά. Πέθανε στα 96 της, είχε πολύ πρόσφατα υποστεί ένα εγκεφαλικό, λάμβανε θεραπεία, όπως καταλαβαίνετε, 96 ετών. Η Έθελ Κένεντι ήταν κάτι σαν σύμβολο στην οικογένεια Κένεντι. Ήταν η χείρα, έχασε πολύ νωρίς το σύζυγό της, ήταν έγκυος, το τελευταίο της παιδί, δεν έφτιαξε, έκανε ποτέ άλλη σχέση και ήταν ένα σύμβολο. Με μεγάλες απώλειες, είχε χάσει και τους γονείς της σε δυστύχημα, φυσικά το σύζυγό της, από τις σφαίρες των δολοφόνων και δύο από τα παιδιά της. Και στη διάρκεια της ζωής της, από ένα σημείο και μετά, αφιερώθηκε και στην οικογένεια, αλλά και στον ακτιβισμό, στη δημόσια υπηρεσία, στο να εκπροσωπεί την οικογένεια Κένεντι. Είχε γεννηθεί στο Σικάγο. Οι γονείς της, ο πατέρας της ήταν πάμπλουτος, ήταν μεγιστάνος του άνθρακα. Είχαν σκοτωθεί σε αεροπορικό δυστύχημα, όπως σας είπα. Γνωρίστηκε με τον Μπομπ Κένεντι σε ένα χιονοδρομικό κέντρο και παρότι έβγαινε με τη μεγαλύτερη αδερφή της, τελικά ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν και έκαναν πολύ σύντομα το πρώτο τους παιδί και ακολούθησαν και τα άλλα. Έμειναν πάρα πολύ κοντά πάντα με την οικογένεια, στήριζε πάρα πολύ τον σύζυγό της, ο οποίος έθεσε την υποψηφιότητα μετά τη δολοφονία του αδερφού της για τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και ξεκίνησε τη δική του προεκλογική εκστρατεία με την ευλογία φυσικά της σύζυγου του, που ήταν ο πιο, σας είπα, ένθερμος υποστηρικτής του, και εκεί έφυγε από την ζωή και αυτός δολοφονημένος. Νομίζω 6 μήνες μετά τη δολοφονία του Μπομπ Κένεντι, η Έθελ γέννησε το τελευταίο τους παιδί. Και εκείνη την εποχή, δηλαδή λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του σύζυγου της, ίδρυσε και το ίδρυμα Κέντρο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ρόμπερτ Κένεντι. Και στράφηκε αυτό το ίδρυμα καταπιάστηκε με μερικούς από τους λόγους που είχε, τα ζητήματα που είχε περασπιστεί ο σύζυγός της. Και για τις προσπάθειές της είχε τιμήθηκε 10 χρόνια πριν ήταν 85-80, 10 χρόνια πριν με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Αυτή ήταν η Έθελ Κένεντι, και μαζί της, όπως καταλαβαίνετε, φεύγει και ένα κομμάτι ιστορίας.
Give up the fight. stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Most people think great God will come from the sky.
Μετά από 100 χρόνια που βρίσκεται κρυμμένο στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής, το πλοίο Endurance του Sir Ernest Shackleton αποκαλύφθηκε με εξαιρετική τριζιάστατη λεπτομέρεια. Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε να δούμε το πλοίο αυτό, το ιστορικό πλοίο που βυθίστηκε το 1915. Βρίσκεται 3.000 μέτρα στον πυθμένα της θάλασσας και το βλέπουμε σαν να έχει αποστραγγιστεί από το νερό. Είναι μια ψηφιακή σάρωση η οποία αποτελείται από 25.000 εικόνες υψηλής ανάλυσης και καταγράφηκε όταν βρέθηκε το πλοίο το 2022. Και αυτό κυκλοφόρησε, αυτές οι εικόνες, ως μέρος ενός νέου ντοκιμαντέρ με τίτλο Endurance, το οποίο θα προβληθεί στους κινηματογράφους. Η ομάδα του ντοκιμαντέρ έψαξε τη σάρωση για μικροσκοπικές λεπτομέρειες, κάθε μία από τις οποίες αφηγείται μια ιστορία που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Μπορεί να δει κανείς πιάτα που χρησιμοποιούσε το πλήρωμα για τα γεύματα, τα οποία και είναι εγκαταλελειμμένα στο κατάστρωμα. Μια μπότα που μπορεί να ανήκει και στον Frank Wild, τον δεύτερο στην εξουσία του Shackleton. Ένα πυροβόλο όπλο και πάρα πολλά άλλα. Είναι πραγματικά μαγικά. Να πούμε ότι ο Sir Ernest Shackleton ήταν ένας Αγγλο-Ιρλανδός εξερευνητής που ηγήθηκε της Imperial Trans Antarctic Expedition. Ξεκίνησε να κάνει την πρώτη χερσαία διάβαση της Ανταρκτικής. Η αποστολή ήταν καταδικασμένη από την αρχή. Το Endurance κόλλησε στον πάγο μέσα σε εβδομάδες από την αναχώρησή του. Και δόθηκε η διαταγή εγκατάλειψη του πλοίου κάποιους μήνες μετά και τελικά βυθίστηκε στις 21 Νοεμβρίου του 1915. Και ο Shackleton και οι άνδρες του αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν εκατοντάδες μίλια πάνω από πάγο, γη και θάλασσα για να φτάσουν στην ασφάλεια. Και επέζησαν ως θαύματος, ως εκθαύματος και τα 27 μέλη του πληρώματος.
Nice day.
έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Variety. Μια διαφορετική συνέντευξη, έτσι λίγο ανάλαφρη. Το Variety, άλλωστε, ασχολείται με κινηματογράφο, με σειρές. Οπότε σε αυτό το κλίμα είναι όλη η συνέντευξη. Είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δίνει συμβουλές στην Επιτροπή του Λος Άντζελες. Μιλάει για τη σειρά Emily in Paris, που κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετείχε, έκανε ένα πέρασμα σύζυγο στην Μπριζίτ. Για τις αγαπημένες του ταινίες. Αγαπάει τον γαλλικό κινηματογράφο του 70, του 60 και του 70, της δεκαετίας του 60 και του 70. Για τον Κόμι Μοντεχρίστο. Κάπως τον γνωρίζεις λίγο καλύτερα. Είναι έτσι πιο χαλαρός, πιο γοητευτικός και αποκαλύπτει περισσότερο τον εαυτό του. Σε μια συνέντευξη που παραλίγο να μην γίνει εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκε, αλλά τελικά την έδωσε τη συνέντευξη στο Variety. Θέλω να σας πω ότι κυκλοφόρησε την Τρίτη, στις 8 Οκτωβρίου, η αυτοβιογραφία της κόρης του Elvis Presley, της Lisa Marie Presley. Εγώ το κατέβασα, δεν έχει κυκλοφορήσει τα ελληνικά, θα κυκλοφορήσει και πολύ σύντομα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εγώ το κατέβασα στο ηχητικό, μάλιστα θα σας πω όλη την ιστορία γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το ετοίμαζε εδώ και αρκετά χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Η Λίζα Μαρί Πρίσλι στα 54 της χρόνια και ανέλαβε η κόρη της. Οπότε γράφει και η κόρη της. Δηλαδή το πήρε από εκεί που το έχει αφήσει και το συνεχίζει η κόρη της. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Όποιος αγαπάει τις βιογραφίες νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που αξίζει. Ας ακούσουμε και λίγο Elvis Presley με αφορμή όλα αυτά. What you doing to me when you don't be
so if a just don't let a good thing die. But honey, you know I've never lied to you.
Αυτό το καλοκαιράκι που ζούμε θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί όλο το Σαββατοκυριακό. Πάρα πολύ ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αύριο. Πάρα πολύ ψηλές. Μέχρι και 33 βαθμούς. Απίστευτο. Και γενικά ένα πάρα πολύ θερμό Σαββατοκυριακό. Ως τους 30 βαθμούς, συγγνώμη, Δράγυρος στην Αττική την Παρασκευή. Αχ, παιδιά, σχεδόν δεν αντέχω αυτή τη ζέστη. Δηλαδή, ανυπομονώ για το πότε θα έρθει αυτό το φθινόπωρο. Θα φτάσουμε σε λίγο μέσα Οκτωβρίου και φθινόπωρο δεν έχουμε δει. Είχαμε και το Νόμπελ Λογοτεχνίας, είχαμε τη βράβευση της Νότιο-Κορεάτης Ασχάν Κάνγκ, η οποία κάποιοι τη γνωρίζουν και την έχουν παρακολουθήσει το έργο της. Πάντως το όνομα της δεν ακουγόταν ως μια πολύ πιθανή υποψηφιότητα. Στις αποδόσεις των στοιχηματικών, ναι, υπάρχουν στοιχήματα και για το Νόμπελ, δεν φαινόταν να ξεχωρίζει, και όμως ο Χορτοφάγος είναι ένα από τα δύο βιβλία της που είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά, και το Μάθημα Ελληνικών ακριβώς. Μάθημα Ελληνικών ήταν το 22 και ο Χορτοφάγος ήταν 2 χρόνια νωρίτερα, το 20. Είναι 53 ετών η Χαν Κάνγκ, εργάζεται στη χώρα της, στη Νότια Κορέα. Εγώ έχω διαβάσει τη Χορτοφάγο. Είχε ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πω ότι... Αλλά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι η βράβευσή της είναι μια ευκαιρία για να την γνωρίσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής και δεν είπαμε για ταινίες Πέμπτη. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί εμείς θα τα ξαναπούμε Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε μέσα στο Σαββατοκύριακο, όσες και όσοι μπορείτε. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Είπαμε Δευτέρα 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Πάντα το τι με αυξημερώνει. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά, καληνύχτα, γεια σας.
con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Y amanezcamos juntos con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Este cuento se acabó con la tierra que esperaba entre los manos. Flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile.